Tekur hæstvirtur utanríkisráðherra og veitir andsvaraður sinni.
Frú forseti, það sem háttvirtur þingmaður hefur eftir mér sjávarútveginn er ekki ónákvæmt. Það er alveg rétt hjá honum að ég hef orðað þetta með þeim hætti, en ég hef bætt við jafnan þegar ég hef sagt að við þurfum ekki á varanlegum undanþágum að halda, að ég telji það í ljósi reynslunar að það verði hægt að fá sér lausnir sem að byggja á núverandi reglum og líka eins og þær eru að þróast í grænbókinni. Komum þá aftur af evrunni. Það hefur enginn Íslendingur nema hugsanlega formaður sjálfstæðisflokksins sem að hefur talað jafn sterklega fyrir þeim ávinningi sem að væri hægt að fá af upptöku evrunar eins og háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson. Þegar hann að tala að menn að gæta þess að skapa ekki óraunhæfa væntingar, þá minni ég að ná það á þær greinar og þau viðtöl sem að teknar voru og skrifar á honum og háttvirtum þingmanni Bjarnar Benediktssyni fyrir landsfund sjálfstæðisflokksins. Þar voru það þeir sem að byggu til töluvert sterkar væntingar það hvað væri hægt að ná fram með upptöku evrunnar. Ég vísa síðan til þess að, og ég reyndi að spyrja þá háttvirtum þingmann, var það þá svo að hann var að tala þetta í aðdraganda landsfundar sjálfstæðisflokksins verandi þó að þeirri skoðun sem að lýsi hér að það sé ekki nokkur vegur að fá þetta samþykkt hér á Íslandi. Það myndum að nú segja að háttvirtur þingmaður hefði verið að tala í plati en ég veit að hann gerir það ekki. En ég veit hins vegar líka eftir þetta á þeim væntingum sem að koma fram í þeirri tillögu sem að hann stóð að hér varðandi Evrópusambandi þar að segja þar það bara í gata slegið að menn ættu að láta á það reyna í aðdraganda og upphafi slíkra samningaviðræðna að hægt yrði að ná samkomulagi við Evrópska seðlabankan stuðning við núverandi stöð okkar og íslensku krónar. Þannig að háttvirtur þingmaður að hann virðist á þeim tíma fyrir 6 vikum hafa verið þeirra skoðunar að það væri eftir nokkra slægjast í þeim efnum.
Það tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður